รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสานพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งครับกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2556กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรภาพประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องราวเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งครั้งสำคัญเลยนะครับสำหรับแม่ฮ่องสอนเราก็คือวันที่29แล้วก็30มิถุนายนที่ผ่านมาครับกับงานประชุมไทยใหญ่นานาชาตินะครับไทยใหญ่ศึกษาซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องของไทยใหญ่ครั้งที่1นะครับเป็นครั้งแรกจัดขึ้นที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับทางศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดร่วมกันนะครับมีทั้งชาวไทยใหญ่จากประเทศไทยประเทศพม่าประเทศจีนแล้วก็อินเดียเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะฮะงานนี้ก็เป็นการจัดเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ร่วมกับนักวิชาการนักเรียนนักศึกษาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการประชาชนแล้วก็ผู้สนใจตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนภาษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ร่วมกันอย่างกว้างขวางต่อไปซึ่งภายในงานครับก็มีการนำเสนอทางด้านวิชาการในหัวข้อต่างๆมีทั้งนิทรรศการแล้วก็สาธิตวิถีชีวิตของคนไทยใหญ่ความเชื่อมโยงเครือข่ายไทยใหญ่ในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยกับพม่ามีการประกวดภาษาแล้วก็วัฒนธรรมไทยใหญ่แล้วก็จัดแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่ด้วยมีทั้งในส่วนของด้านวิชาการแล้วก็มีการสัมมนาห้องย่อยในประเด็นต่างๆนะครับด้านวิชาการก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือเรื่องของการบรรยายพิเศษนะครับสำนึกชาติพันธุ์รัฐชาติและลูกาภิวัตน์โดยศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วัลลิโพดมมีศาสตราจารย์สายอ่องทุนนะครับมาพูดเรื่องของข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนประวัติศาสตร์ชนชาติไตมีการพูดบรรยายในเรื่องของทบทวนไทยใหญ่ศึกษาโดย Professor Nicola Tannenbaum นะครับจาก Leeds University ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนอกจากนี้ก็จะมีทางประเทศญี่ปุ่นนะครับทาง Osaka University ก็มี Professor Tadayoshi Murakami ครับเรื่องของลิกหลงหรือว่าภาษาไทยใหญ่ที่เป็นภาษาเก่านะฮะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไตอาหมเรื่องของคนไตข้ามพรมแดนนะครับเรื่องของคนไทยหรือว่าคนไตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไตหรือไตอาหมไตในประเทศเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการเสวนากลุ่มย่อยๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายประเด็นนะครับเช่นเรื่องของการรื้อฟื้นภาษาไตการฟื้นฟูอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยใหญ่เรื่องของการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยใหญ่ในเรื่องของสุขภาพเรื่องของเยาวชนกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมการขับเคลื่อนชุมชนไทยใหญ่ต้นแบบการสร้างความสัมพันธ์เมืองชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนเมืองลอยก่อหัวเมืองแล้วก็ดอยไตแลงรวมไปถึงเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมไตอาหารไตหรือว่าดนตรีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับรวมแล้วก็ยังมีการคุยกันเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายไตหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่ด้วยเกี่ยวกับงานนี้ทางรายงานข่าวของเราก็จะขอสรุปเอาจากงานการบรรยายของนักวิชาการ3ท่านหลักๆนะครับนั่นคือรองศาสตราจารย์ศรีโทษทีครับศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะครับดร.ชยันต์วัฒนภูติแล้วก็ทางดร.จรูญคำนวลตา3ท่านนี้ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการอาวุโสผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานไทยใหญ่รวมถึงชาติพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับ ไปที่ท่านแรกครับศาสตราจารย์ศรีศักดิ์มฤโพดมท่านก็ได้พูดถึงไทยใหญ่ในเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มไทยใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่คนจีนถือว่าเป็นชนชาตินะครับไม่ใช่ชนเผ่าแล้วก็มีอารยธรรมรุ่งเรืองที่ผ่านมานี่ก็เชื่อมโยงกับหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยดำไทยลื้อนะครับสำหรับแม่ฮ่องสอนก็เชื่อมกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองหรือที่มาอยู่มาก่อนแล้วเนี่ยเรียกว่าผีแมนนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นพวกมนุษย์ที่อยู่ในถ้ำต่างๆนะฮะเป็นอารยธรรมโบราณยุคเหล็กต่อมาก็มีกลุ่มลั่วนะครับหรือละเวื้อแล้วก็ยังมีกะเหรี่ยงด้วยนะฮะอันนี้มีความเชื่อมโยงกันกับการอยู่รอดของสังคมไทยใหญ่ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มาร่วมกันรวมกันในการสร้างบ้านแปลงเมืองนะฮะซึ่งคนไทยใหญ่ไม่ได้สร้างอยู่คนเดียวแต่กับว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเช่นกะเหรี่ยงละเวื้อเนี่ยหรือว่าลั่วเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นชุมชนระดับบ้านหรือว่าชุมชนที่เป็นระดับเมืองเพราะฉะนั้นความเป็นแม่ฮ่องสอนก็คือความเป็นชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กันในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอย่างมีความพึ่งพาอาศัยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนึงก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่5เกิดพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่บริหารมาลงมาทับซ้อนกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวบ้านที่อยู่รวมกันอย่างหลากหลายชาติพันธุ์นะฮะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ถือว่ามีความเข้มข้นอะไรมากนักในการทับกันนะฮะก็ยังพออยู่กันได้นะฮะแต่พอสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีการเน้นเรื่องของการสร้างความเป็นเมืองขึ้นมาพื้นที่บริหารหรือว่าการปกครองแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็ลงมาทับซ้อนในพื้นที่วัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้นมากขึ้นปัจจุบันในส่วนของโลกาภิวัตน์เนี่ยฮะระบบทุนนิยมก็มากับการท่องเที่ยวผ่านทางปลายขึ้นมาแต่ว่าแม่ฮ่องสอนก็ยังคงยืนหยัดนะครับยังต่อรองจัดการตนเองเอาไว้ได้ระดับหนึ่งแต่อนาคตนั้นน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าแล้วก็คนที่มีความรู้อย่างพระสงฆ์เนี่ยเริ่มหายเริ่มตายจากไปแต่คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจแล้วก็ไม่รู้จักรากเหง้าสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงในยุคบริบทของโลกาภิวัตน์ที่ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ว่าไว้ว่าเป็นทุนนิยมสามาญนะฮะก็คือว่าแปลงทุกอย่างแปลงวัฒนธรรมเป็นสินค้าโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะกระทบกับคนหรือสร้างความเสื่อมเสียความเป็นอัปมงคลให้กับคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะฮะในส่วนของข้อเสนอเหนือแน่ทางด้านวิชาการครับอาจารย์ศรีศักดิ์ก็ให้มองไว้ว่าในส่วนของวิชาการเนี่ยควรจะมีความเป็นอิสระนะครับวิไลชุมชนศูนย์ไทยใหญ่เนี่ยควรจะเป็นองค์กรอิสระที่มีความคล่องตัวไม่ต้องทำเป็นลักษณะของการที่ขึ้นตรงกับส่วนกลางแล้วเข้ามาครอบชาวบ้านนะครับพูดง่ายๆคือลงไปปฏิบัติการเป็นพี่เลี้ยงในการหนุนเสริมกระตุ้นให้ชาวบ้านคิดชาวบ้านทำเองสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านไม่ใช่ไปสอนหรือว่าไปบอกให้ชาวบ้านทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไปฟังแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงหนุนนะครับในส่วนของข้อเสนออีกประการก็คือเรื่องของความอยู่รอดของแม่ฮ่องสอนเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือแม่ฮ่องสอนตอนนี้ต้องต่อรองกับรัฐฐานแล้วก็โลกาภิวัตน์นะครับการต่อรองจะทำได้โดยการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมต่อรองกับพื้นที่ทางด้านการบริหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องใช้พื้นที่ทั้งสองอย่างโดยพื้นที่ของการบริหารที่เป็นระเบียบแบบแผนจากส่วนกลางลงมาเนี่ยก็คงจะต้องจัดการให้ดีให้มีธรรมาภิบาล นะครับส่วนของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นถึงว่าชุมชนมีปัญญามีภูมิความรู้มีความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าซับซ้อนแต่ว่ามีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนกับคนระหว่างคนกับธรรมชาติระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติขณะเดียวกันถ้ามีประเด็นร้อนประเด็นที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันทำประชาพิจารณ์ไม่ใช่สิครับอาจารย์ธีศักดิ์เรียกว่าประชาประจานครับ civil disobedience นะฮะนี่ก็คือว่าบางคนใช้คำว่าสังคมอารยะแต่ท่านใช้คำว่าประชาประจานครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการที่ชาวขุนยวมรณรงค์ครับต่อต้านเมกะโปรเจกต์ในเรื่องของการสร้างเมืองใหม่ญี่ปุ่นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งโครงการระงับไปได้นะฮะนี่ก็ถือได้ว่าเป็น การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการที่จะต่อรองตอบโต้กับโลกาภิวัตน์นะฮะโดยการใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาบูรณาการคนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในส่วนของคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็ดีคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในแม่ฮ่องสอนก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการครับที่จะบูรณาการเข้ามาให้เป็นคนแม่ฮ่องสอนโดยใช้มิติทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านเสนอแนะว่าควรจะใช้เรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กับประเด็นอาหารท้องถิ่นอีกท่านครับดร.จรูญคำนวณตาท่านนี้เป็นดร.ปริญญาเอกนะครับแต่เป็นชาวไทยใหญ่ครับถือได้ว่าเป็นแกนนำหลักอาวุโสก็จริงนะครับแต่72ปีแล้วยังทำงานเรียกได้ว่าคนหนุ่มยังอายนะครับยังต้องเรียกเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสในการทำงานทั้งภาควิชาการและภาคประชาสังคมของแม่ฮ่องสอนด้วยท่านมองว่าในส่วนของบริบทโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะฮะชาวไทยใหญ่ก็คงจะต้องมองหาโอกาสแล้วก็ควรจะสืบทอดอาชีพดั้งเดิมอันนึงที่เป็นของชาวไทยใหญ่ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการค้าขายชาวไทยใหญ่มีประสบการณ์แล้วก็มีประวัติเรื่องของการค้าขายอย่างดีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนั้นไม่ได้ถูกสืบทอดก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็ควรจะต้องมีการจัดการตรงนี้ด้วยนะฮะการศึกษาครับท่านเน้นว่าควรจะให้ความสำคัญในการลงสู่ท้องถิ่นโดยเน้นวัดและก็พระสงฆ์มากขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทและก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตำรับตำราต่างๆได้อย่างใกล้ชิดนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดการศึกษาก็ควรจะมีการระดมทุนโดยแม่ฮ่องสอนตอนนี้ท่านก็ได้มองว่ามีมูลนิธิขึ้นมาช่วยกันนะครับเช่นมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นตัวอย่างในการระดมทุนและอีกด้านหนึ่งครับในเรื่องของความร่วมมือควรจะมีการสร้างเครือข่ายให้มีลักษณะของการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคนไทยใหญ่หรือว่าเครือข่ายไตที่อยู่ประเทศต่างๆที่เป็นนานาชาติด้วยและสรุปท่านสุดท้ายก็คือดร.ชยันต์วัฒนภูติครับจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้คร่ำวอร์ดกับงานด้านของชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มชาติพันธุ์การจัดการเพื่อสังคมต่างๆนะครับท่านมองในเรื่องของบริบทปัจจุบันไม่ต่างไปจากท่านดร.จรูญหรือว่าท่านศาสตราจารย์ศรีศักดิ์นะครับในเรื่องของโลกาภิวัตน์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแต่อยากให้เพิ่มเติมการมองในเรื่องของการรุกเข้ามาของเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะยิ่งข้าวโพดหรือพืชต่างๆนะฮะรวมถึงการลงทุนจากจีนที่จะมากระทบจากทางแม่ฮ่องสอนด้วยในขณะเดียวกันครับในส่วนของการประชุมทั้งนี้ท่านก็มองว่ามีจุดเด่นตรงที่ว่าประสบความสำเร็จตรงที่วิชาการเนี่ยสามารถที่จะมาจัดร่วมกับการประสานชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการจัดสัมมนาที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้มีการจัดต่อๆกันไปนะครับส่วนข้อเสนอแนะครับท่านมองว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องไทยใหญ่ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมิติของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประสบการณ์มุมมองของไทยใหญ่จากต่างประเทศเช่นไทยใหญ่จากพม่าเขามองไทยใหญ่ประเทศไทยอย่างไรบ้างหรือไทยใหญ่ในอินเดียหรืออาจจะเป็นกลุ่มตระกูลภาษาไตอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้มีการศึกษาเรื่องของการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจากต้นทุนต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้านวิชาการก็ควรจะมีการทำงานเชื่อมโยงต่อกันหนุนเสริมกันโดยเฉพาะยิ่งนักวิชาการรุ่นใหม่ๆเพื่อให้มีความสามารถในการทำงานเรื่องของไทยใหญ่ศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วก็ไปสู่เวทีสากลได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ควรจะให้มีการรณรงค์ให้สังคมระดมทุนในการจัดการศึกษาสร้างคนสร้างนักวิชาการด้านการศึกษามากขึ้นไม่ใช่มีแต่เรื่องของงานบุญหรือการทำกุศลต่างๆในการบริจาคที่เป็นข่าวกันใหญ่โตนะครับใช้เงินกันมหาศาลแต่สิ่งสำคัญตอนนี้สำหรับการดำรงอยู่แล้วก็การพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ควรจะต้องมีการระดมทุนจากสังคมเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยให้เกิดเป็นสังคมแห่งความรู้นะครับไม่ใช่สังคมแห่งความเชื่อแต่เป็นสังคมแห่งความรู้หรือว่าสังคมของการวิจัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะ ติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยใหญ่สามารถที่จะอยู่สามารถที่จะต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์กระแสเรื่องของทุนนิยมข้ามชาติได้อย่างมีศักยภาพและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของงานขบวนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะแม่ฮ่องสอนอย่างเดียวแต่เชื่อมร้อยกับทางเชียงใหม่ทางจังหวัดเชียงรายทางในส่วนของประเทศพม่าประเทศอินเดียผ่านการถักทอเครือข่ายชาติพันธุ์ไทยใหญ่เป็นการสัมมนาที่เป็นประวัติศาสตร์ทั้งสำคัญครั้งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนและประเทศไทยผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง